Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandienos laida apie alergiją. Sakoma, rogutes ruoškit vasarą, tad kalbėtis apie alergiją pats laikas, nes turbūt pikas alergijų būna pavasarį, ankstyvą vasarą. Ir laidoje dalyvauja Kauno klinikų vaikų ligų klinikos gydytoja alergologė, docentė Jolanta Kudzytė. O kalbinu ją aš, Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulieninė. Tai pradėkime nuo to, kasgi yra alergija ir kaip jinai įgyjama.
Alergija yra iškreipta, audringa, nenormali reakcija, atsakas į alergenus, tam tikrus alergenus, kurie nealergiškiam žmonėm nesukelia jokių reakcijų. Pavyzdžiui, nealergiškas žmogus gali uostyti įvairias gėles, vaikščioti po žydinčias pievas ir jam nieko nebus, o alergiškas žmogus, įkvėpęs tokių žiedadulkių, pradeda kosėti, dusti, čiaudėti. Nealergiškas žmogus gali valgyti vairų maistą ir jam nieko, o alergiškas žmogus, suvalgęs kažkokį maisto produktą, būna išbertas. Alergija gali būti ir paveldima, ir įgyta. Paveldima ne pati alergija, o polinkis sirgti alerginėm ligom. Tėvai, pavyzdžiui, gali sirgti egzemą, o vaikas astma, arba atvirkščiai, tėvai gali sirgti astma, o vaikas egzemą, bet paveldėjimas yra labai, labai didelis. O vaikui augant palaipsniui jis gali įsijautrinti įvairiem alergenam ir vis daugiau ir daugiau. Taigi yra žinomas toks alergijos arba atopijos maršas, kai vaikai pradeda tik gimę, reaguoti kažkokį maisto produktą, juos pradeda berti, atsiranda alergija maistui, po to juoda vėlgi toliau beriama, atsiranda atopinis dermatitas arba egzema, čia yra sinonimai. Dar vėliau jie pradeda dusti, kosėti, mes diagnozuojam astmą. Vėliau po truputėlį įsijautina aplinkos alergenam, tai yra dulkių erkutėm, vėliau namų augintiniam, šuniukam, kačiukam, pelėnam, žiurkienam. Na ir galiausiai į paauglystę įvairiom žiedadulkėm, medžių, žolių, pikdžolių, krūmų. Jie pradeda čiaudėti, ašaroja akys, ypač pavasarį, kai žydi beržai. Lazdynai, alksniai kartu su žibutėm, čia yra tokia Lietuvos bėda. Jiem atsiranda alerginė sloga, jeigu tai pavasarį, tai šienligė vadinama. Ir ligos vėlgi kartuosi pagal tuos įsijautrinimus.
Kokia klasifikacija arba skirstymas?
Alergija gali būti klasifikuojama pagal ligas. Tai, kaip jau ir minėjau, gali būti atopinis dermatitas arba egzema, gali būti astma, gali būti alerginė sloga arba šienligė, tačiau gali būti ir kitų rečiau pasitaikančių alerginių ligų, įvairūs bėrimai odoj, įvairios egzemos. Taip pat gali būti dilgelinė vadinama, kuri irgi gali būti alerginė ir nealerginė, gali būti įvairūs tinimai, kvinkės edemos dėl įvairių alergenų. Na ir pati baisiausia situacija, liga, situacija, kai žmogus net gali numirti jos metu, tai yra anafilaksinis šokas. Taip pat alergija gali būti skirstoma pagal savo tipą, kaip greitai vyksta. Greito tipo reakcijos ir lėto tipo reakcijos. Greito tipo reakcijos gali vykti per keletą minučių ar keliolika minučių, o lėto tipo reakcijos paprastai vyksta per keletą valandų arba netgi per keletą dienų.
Kokios dažniausiai yra alerginės, jau jūs kelias paminėjot?
Dažniausios alerginės ligos, tai kaip ir sakiau, būtent tos alergijos maršo ligos, tai yra egzema, astma ir alerginė sloga.
Tai perinkim prie jų paplitimo ir diagnostikos. Ar galima būtų sakyti, kad alergijų daugėja, ar vis dėlto metodai ir nustatymas šiais laikais yra geresnis ir gerėja?
Jūs teisi, čia ir tas ir tas. Alergijų daugėja, vienu metu čia buvo sakoma, kad alergijos epidemija netgi yra. Kodėl jos daugėja? Todėl, kad mes labai chemizuojamės, gyvenam cheminėje aplinkoj. Na, įsivaizduokite, jeigu anksčiau mes kažką valydavom tik su soda ir druska, dabar turime skirtingus valiklius, tualetui, virtuviai, kriaukliai, ploviklius, baliklius, minkštiklius, kvepinamės ir naudojam daug labai perdirbto maisto ir spalvoto maisto. Nagi, kaip pasakau, tortas nebūtinai turi būti žalias, mėlynas, jis gali būti natūralių spalvų. Vėlgi maistą vartojam labai labai perdirbtą, o tiesiog būtų labai sveika, kaip sakau, nusipirkti mėso šmotą ir jį pasikepti ar įsivirti. Ar tai tiesiog žalius vaisius daržovės valgyti, ypač iš senelių sodo, kurie yra vietoje augantis, o ne naudoti pirktinius vaisius, kurie atvežti iš toli ir labai labai pripurkšti. Na, reikia nepamiršti dar, kas labai dabar daug kalbama, gerųjų bakterijų maisto, kuriame yra gerųjų bakterijų. Tai yra natūralios fermentacijos produktai, kuriuos lietuviai nuo seno turėjo ir naudojo. Tai yra, pavyzdžiui, rauginti kopūstai. Išmoko jie iš kryžiuočių, pamatė, kaip jie raugėsi daržovės. Tai yra ląsteliena, vadinama prebiotikai. Ir raugas, natūrali fermentacija, ten besiveisiančios tos bakterijos raugimo, tai yra tos gerosios bakterijos. Jokių būdų negalima pilti acto, jeigu yra fermentuojami, raugiami produktai, o Lietuvoje mes turim tokių daugiau, tai ir rauginti agurkai, ir grybai su druska per žiemą stovi. Na, o turgui tai, matau, tikrai galima nusipirkti įvairių vaisių ir daržovių, ir raugintų slyvų, ir raugintų pomidorų, dabar tai labai madinga ir tikrai labai sveika. Nepamiršti ir kefyro, jogurto, kuris taip pat raugiamas, ir aš atsimenu savo vaikystę ir močiutę, kuri turėjo du grybus kaip žalia, tokius vieną dėdavo į pieną ir būdavo skanus kefyras, o kitą dėdavo į arbatą su razinom ir gaudavosi skani gira. Taigi yra grybelis, raugas, na dabar turbūt kombučios arbata vadinama paraukta, tai yra labai labai sveiki produktai. Ir netgi tyrimai atlikti Alpių kalnuose gyventojus tiriant austrų, kad gyventojai, kurie laiko galvijus šalia savo namų, naudoja nepasterizuotą, nevirintą pieną, liečiasi, bendrauja su tais gyvūnais, jie yra mažiau alergiški negu tie gyventojai, kurie gyvena kalnuose ir išvaro gyvulius ganytis kažkur į kalnus.
Jūs paminėjot gerasias bakterijas. Dabar labai populiaru ir vaistinėse jų gauti. Ar tai yra ne tas pats, kai mes iš maisto gaunam, tai gal paprasčiau yra papildyti su kapsule?
Na čia kaip ir su vitaminais. Ar jūs valgysite vaisius, įvairius obolius, citrusinius vaisius, ar jūs pirksite C vitaminą vaistinį ir gersite tabletę? Jeigu sergate ir tikrai kažko labai trūksta, galima koncentruotai nusipirkti vaistinėje. Bet šiaip aš visada siūlau maitintis natūraliai, be vaistinės pagalbos ir tuos produktus, tiek vitaminus, tiek gerasias bakterijas gauti iš natūralių produktų.
Žiūrėkim į toliau diagnostinius metodus. Yra dabar galimybė diagnozuoti alergiją gydymo įstaigoj, bet šiais laikais mes daug ką turim supaprastintą vaistinį nusipirkti testus, kuriuos galima atlikti patiems. Ką jūs rekomenduotumėt?
Tikrai draudžiu ir nerekomenduoju patiems diagnozuoti alergijos. Žmogus neįpratęs to daryti, nebaigęs tam tikrų mokslų ir tikrai niekas nediagnozuoja savo smegenų auglio ar miokardo infarkto ar plaučių uždegimo, kreipiasi pas tam tikros srities specialistus. Taigi alergiją turi diagnozuoti alergologas ar vaikų ar suaugusių gydymo įstaigoje. Testų tikrai turime dabar įvairių, turbūt daug kas žino ir girdėjo, kad ant rankos dedami lašiukai, tai yra vadinamas odos dūrio mėginys, kur galime tirti maisto alergenus, galim tirti kvėpiamuosius, tai yra žiedadulkės, galime tirti tuos buities alergenus, tai yra dulkių erkutės, šunų, kačių alergenai. Ir galime tirti iš kraujo, vadinami specifiniai imunoglobulinai E, kur vėlgi galime tirti tiek maisto, tiek įkvepiamuosius įvairios žiedadulkės, tiek įvairių gyvūnų. Ir kas dabar labai džiugu, kad turime labai vieną platų tyrimą, kur tyriama virš 200 alergenų, tai yra Alex Gardelė. Ir ką galiu pasakyti, kad ten kiekvienas, ar tai maisto produktas, ar tai, pavyzdžiui, bitė vapsva, turi 4-5 baltymus alergenus. Ir ištyrę va šitą atlikę tyrimą, mes galim pasakyti, kad žmogus yra, pavyzdžiui, alergiškas žemės riešutam, bet kadangi jis yra alergiškas pirmam baltymui, jisai negali net prisiliesti prie to riešuto. O jeigu jis yra alergiškas tik 5 baltymui, jisai gali valgyti tuos riešutus kepintus, bet jokių būdų ne žalius. Tai yra termiškai apdorotus. Arba apie pieną. Jeigu žmogus alergiškas pirmam baltymui, jis negali pieno nei čiupinėti, nei palaižyti, nei jokiam kepinį ragauti. Jeigu jis alergiškas penktam, pavyzdžiui, baltymui, jisai gali valgyti kefyrą ir jogurtą ten, kur yra pieno baltymas raugintas, sutrauktas arba esantis kepinį. Na, arba ten, jeigu tai yra alergija bitei, vapsvai, ar tas įkandimas gali sukelti anafilaksinę reakciją ar ne. Arba kryžminės reakcijos, tokios vadinamos yra vėlgi, kai žmogus yra alergiškas beržų žiedadulkėm, dažnai jisai negali valgyti termiškai neapdorotų kaulavaisių, obuolių, bulvių, vyšnių, slyvų ir taip toliau, jam dilgsi liežuvis. Taigi tikrai darbas yra, kaip pasakau, Šerloko Holmso alergologo ir tik patyręs alergologas gali diagnozuoti alergiją ir jokių būdų nesumaišyti su maisto netoleravimu, nes daug kur yra rekomenduojami maisto netoleravimo testai, kurie su alergija neturi nieko bendro.
Tai jeigu kraujas nerodo alergijos, bet alergija, pavyzdžiui, suvalgius citrusinių yra aiškiai išreikšta, tarkim, bėrimai, tai čia nėra alergija.
Taip, čia nėra alergija, čia vadinamas maisto netoleravimas, nėra tikroji alergija, kur reakcija vyksta dėl tam tikrų medžiagų esančių pačiame maiste, arba tiesiog maistas veikia į putliasias ląsteles ir išskiria histaminą, tiraminą, serotoniną, tokias aktyvias medžiagas, kurios mums sukelia įvairius dalykus. Pavyzdžiui, kodėl vieni išgėrę raudono vyno, sako, oi, negaliu gerti, nes mano žandai parausta. Arba negali valgyti dar šalia to fermentuoto olandiško vadinamo sūrio geltono. Kodėl žandai rausta? Nes ten yra histamino. Arba tam tikrų sulfitų, kas irgi rašoma vyne, yra tam tikrų sulfitų. Toliau, pavyzdžiui, pieno netoleravimas, tai nėra alergija pienui, tai yra situacija, kai žmogaus organizme nėra pakankamai arba visiškai nėra fermento, kuris suskaitų pieną. Yra tai vadinama netoleravimu ir jeigu to fermento trūksta nedaug, tai žmogus gali valgyti, pavyzdžiui, rūgščius pieno produktus, kefyrą, jogurtą, o jeigu visai neturi fermento to, jis negali jokio pieno produkto valgyti, nes jam tiesiog suka vidurius. Bet galiu nudžiuginti, kad niekas nuo maisto netoleravimo nenumirs, net jeigu kibirą to produkto suvalgytų. Taip, jam gali paskaudėti galvą, gali kažkoks bėrimukas atsirasti, raudonis, trykštelėti, pilvą paskaudėti, suviduriuoti, bet niekada nenumirs. O jeigu yra alergija maistui, užtenka ir dulkelių. Pavyzdžiui, tai yra riešutai, jūros gėrybės ir žuvis. Užtenka termiškai dorojamo žuvies kažkur laiptiniai, kažkokiam tai bute, kai kitam bute gali žmogus alergišką žuviai pradėti dusti. Yra toksai vadinamas mirtinas bučinys, kai vaikinas suvalgė žemės riešutų, pabučiavo mergaitę, o jinai buvo alergiška žemės riešutam ir ji mirė, todėl kad tiesiog užteko to prisilietimo ir bučinio. Taigi tikrai alergijai užtenka dulkelių, todėl ir ant šokolado dažnai galite matyti užrašą, kad gali būti riešutų pėdsakų arba riešutų dulkių, reiškia to riešuto nėra šokolade, bet galbūt jisai gamyboje ėjo per kažkokius ten riešutų, ir tų dulkelių gali būti. Tai va, yra tikroji alergija. Dėl netoleravimo, pavyzdžiui, tai reikia mažinti maisto kiekį. Jeigu 5 braškės neberia, o jau 2 saujos išbers, tai yra netoleravimas. Valgykit po 2 arba 3 braškės ir galėsit sveikai gyventi.
Ačiū Jums už tokį nuraminimą ir aišku skirstimą. O alergija ar gali būti pagydoma, ar jeigu jau jinai atsiranda, tai jau jinai visam gyvenimui?
Dažniausiai alergija yra visam gyvenimui, reikia išmokti su ja susitaikyti, gyventi, žinoti, kaip gydyti. Na, turbūt tokia dėkingiausia alergija maistui, kuri yra išaugama. Ir tai atsitinka vaikam, kurie alergija maistui daug kas išauga iki metų, iki 3, iki 5, 7. Kas lieka beveik visam gyvenimui, anksčiau sakydavo, kad tikrai visam gyvenimui, dabar sakoma, kad gali dingti į amžiaus pabaigą, taigi tokia ir anafilaksija sukelianti alergija yra alergija riešutam, ypač žemės riešutam, na, o mes lietuviai tai lazdyno riešutam labiau alergiški, žuviai ir jūros gėrybėm. Tai yra produktai, nuo kurių dulkelių galima numirti nuo anafilaksinio šoko ir kurie praktiškai lieka visam gyvenime ir tenka skaityti kiekvieną maisto produktą, ar ten nėra kokio pėdsako šitų patiekalų. O pienas, kiaušiniai, kruopos dažniausiai yra išaugama vaikystėje iki paauglystės. Jeigu kalbėt apie astmą, tai galimos ilgalaikės remisijos, tai yra pagerėjimai ir patekusi tam tikrą aplinką, aišku, gali dusulys atsinaujinti. Naujinti. Daug kas klausia, o alerginę slogą ar galima išaugti? Dažniausiai taip, apie 60-70 gyvenimo metus alerginė sloga nuslopsta. Na, taigi čia toks pajuokavimas. Alergija gali pereiti viena iš kitos, kaip pasakiau, ir alergijos maršas. Ir ką aš matau, kad vaikai, kurie vaikystėje dusto ir diagnozavau astmą, į paauglystę pradeda šaroti ir čiaudėti, jiem atsiranda alerginė sloga ir gyvenimą jie toliau gyvena sirgdami alerginė sloga, o ne astma.
Kokią pagalbą, pavyzdžiui, mes nuo COVID nešiojom kaukės, ar žydint augalams, nuo kurių alergija, kaukė padėtų tokiu atveju ar ne?
Taip, labai padėtų ir tą mes matėm, kad žymiai mažiau buvo tų šnarpšiančių, sloguojančių ir ašarojančių žmonių per COVID epidemiją, nes arba žmonės sėdėjo namuose, arba nešio kaukės. Tai jeigu tai yra alergija žiedadulkiam, taip, tada per tą žydėjimą, jeigu tu žinai, pirmiausia reikia įsitirti, kam tu alergiškas ir pažiūrėti į žydėjimo kalendorių, tokie yra sudaromi atskirom šalim, kada tas augalas žydi, tiesiog neiti į lauką. Arba eiti iškart po lietaus, kai nusodinamo žiedadulkės, nedaryti langų, nevėdinti kambarių tuo metu, važiuojant mašina užsidaryti langus, kad neįpūstų žiedadulkių. O jeigu vaikštote po gamtą, taip dėtis kaukę, tai šiek tiek padėtų.
Jau jūs minėjote mirtiną būsiną tas anafilaksinis šokas. Ką daryti artimiesiems ir kaip atpažinti, kokia tai reakcija ir kaip mums padėti žmogui?
Na, pirmas kartas gali būti netikėtas ir sunkiai atpažįstamas, tačiau anafilaksijos metu žmogus dažniausiai kas pradeda tinti jam tam tikros veido vietos, lūpos, apie akis, žandai, kakta, ausys, padai, delnai, tas tinimas arba jaučiasi, arba tvinksi. Gali sakyti, kad jam pilvas pradeda skaudėti, viduriuot pradeda ir dažnai krenta kraujospūdis, todėl jisai lyg ir nualpsta, nukrenta. Gali bet kokioj sistemoj simptomai atsirasti, tai vėlgi tada apie tai reiktų pagalvoti, o prieš tai galbūt žmogus jau žinojo, kam jis galėtų būti alergiškas, arba jeigu tai vyko per kelias minutės įkandus bitei vapsvai, tai labai tikėtina anafilaksija. Arba greitai klausti, ką žmogus suvalgė, gal tik riešutų valgė, kažkokių, kurių jis anksčiau nevalgė maisto. Na, taigi kviesti greitąją pagalbą, tokį žmogų guldyti, jeigu jis nukrito, tai kojas aukštyn, jeigu jį pykina vemia, reikia paversti ant šono, kad neužspringtų vėmalais. Ir ateity praėjus simptomam būtinai įsitirti, kam jis alergiškas, kad žinotų, ko vengti. Ir galima išrašyti adrenalino švirkštą, tai yra vaistas, kuris gelbėtų ir ateity, jeigu tai kartotųsi, šeimos nariai arba aplinkiniai galėtų jam šitą vaistą suleisti, jeigu kartotųsi anafilaksinį šoką.
Dėkoju Jums už tokius išsamius ir aiškius atsakymus. Iškylo klausimas apie alergiškų vaikų skiepijimą. Ir kai kurie tėvai kategoriškai atsisako skiepyti alergiškus vaikus, sako, kad tai yra pavojinga. Ką Jūs rekomenduojate? Ar tikrai visus alergiškus vaikus negalima skiepyti? Ar vis dėlto yra kažkokios rekomendacijos?
Ne, visus alergiškus vaikus galima skiepyti, čia tikrai nereikia dėti lygybės ženklo, tik tai, jeigu tai yra astma arba alerginė sloga, galima, jeigu tai yra egzema, atopinis dermatitas ir tuo metu vaikas yra labai išbertas, tą skiepą reiktų atidėti, kol bėrimas šiek tiek sumažės praeis. Jeigu tai yra pastoviai sausa oda, paberiama oda ir vaikas mažas ir tas dermatitas kartojasi, taip aš parekomenduoju savaitę iki skiepo pagerti vaistų nuo alergijos ir savaitę po skiepo pagerti vaistukų, kad tiesiog, na, sumažintume galimą tą bėrimą reakciją po skiepo. O šiaip skiepai yra pakankamai pas mus dabar saugus, išvalyti ir tikrai tokių reakcijų, kokios būdavo anksčiau, kad labai sustiprėjo bėrimas po skiepo, aš tikrai nematau.
Tai normalu, kad linkusiam į alergiją į atopinį dermatitą vaikui šeimos gydytojas rekomenduoja prieš skiepą, skiepimo metu ir šiek tiek po skiepo gerti antialerginius vaistus kaip profilaktiką.
Taip, pritariu šitam dalykui, taip, mes sumažinam šiek tiek tas galimas alerginės reakcijas. Vienintelė situacija yra tai, jeigu anafilaksija vyksta, kai yra alergija kiaušiniui, ir tikrai anafilaksinės reakcijos vyksta, tada skiepus reiktų pasirinkti arba skiepyti ligoninėje. Bet kiaušinio priedų labai retai, labai mažai skiepų turi, taip kad reikia pasitarti su šeimos gydytoju, jeigu tikrai ne tai, kad šiek tiek yra alergija kiaušiniui paberia, bet jeigu yra labai ryškios reakcijos į kiaušinį.
Jūs minėjot tą platųjį tyrimą. Ar jisai kokiu būdu atliekamas? Ar jeigu dabar tėvai nori sužinoti, ar jisai yra mokamas, ar turi šeimos gydytojus jūs, ar pas alergologas jūs? Kokiu būdu gauti tą va, tokį išsamų tyrimą? Ar visi kas nori gali, ar tik tais jau pagal indikacijas?
Tyrimas yra platus, kadangi daug alergenų tyriam, tai jis ir brangus yra. Jeigu kas sakyti kainą, taip, tai kiek žinau, laboratorijose apie 180 eurų kainuoja. Ir tą galima tyrimą atlikti bet kokioj, na, sakykime, kraujo laboratorijoje turbūt taip pavadintume ir ten jokio siuntimo jiems nereikia, tėvai turi susiskambinti su laboratorija, paklaust, kada jie gali atvykti, ar ten eilę užsirašyti ir tą tyrimą gana greit, aš kiek žinau, savaitės bėgi atlieka. Tačiau jeigu nieko tyrimas neparodo, na tai nieko, bet jeigu rodo kažkokią alergiją, tai tėvai vis dėlto turi tada konsultuotis, jau aiškintis tą tyrimą su vaikų alergologu.
O jūs minėjote dar šitą tyrimą iš kraujo, tai jisai irgi yra nekompensuojamas?
Visi tyrimai iš kraujo yra nekompensuojami. Ar tie, kiek mes atliekame savo universitetiniai ligoniniai, ar būtent va šitas platus Alex Gardelės tyrimas yra mokami ir nekompensuojami. Nemokamai mes darome tik ant odos dūrio tyrimą šitą su lašiukais alergenų.
Mums kaip katalikams labai svarbus klausimas, jau buvo netgi ir popiežiaus lygių nagrinėta, taip vadinama alergija glitimui, kalėdaičiai ir komunija be glitimo. Ar tai yra labai aktualus klausimas, ar nuo priimtos komunijos su glitimu žmogus tikrai gali jausti labai ryškius alerginius simptomus?
Na, pasakysiu pirmiausia, tai nudžiuginsiu tuo, kad su tuo glitimu situacija tokia, tai yra netoleravimas dažniausiai ir mirtinų reakcijų nebus. O reakcijos bus nuo kiekio. Tai jeigu tai yra komunija, kurios, na, dydis yra, sakyčiau, kaip per nagą ir plonumas kaip voratinklio, tai aš manau, kad daugelis nieko net nepajus tokį kiekį to glitimo gavę. Jeigu kalbėsim apie kitus produktus, jeigu tai yra bliudelis, keletą saujų kažkokių tai tų kučiukų suvalgytų su aguonpieniu, tai kažkokia reakcija gali būti, ar tai pilvo paraižimas, paskaudėjimas, ar galvos skausmas, ar paviduriavimas, taip tai gali vykti, bet žmogus turi tikrai žinoti, kad jis to negali. Nes pasakysiu tikrai, dabar yra gana madinga kabutėse netoleruoti pieno ir netoleruoti kviečių arba glitimo.
Tikrųjų netoleravimų jūs sutinkate mažiau negu tai viešojo erdvėj.
Taip, tikrai taip, daug kas įsivaizduoja, kad tai yra jiem, na, priskirdami įvairius simptomus tam netoleravimui, o paaiškė, kad tai tiesiog galbūt žmogaus požiūris, noras, supratimas gyvenimo, bet jeigu jam yra gyventi lengviau nevalgant pieno ar kviečių, tai tegul gyvena laimingai su mėsa ir daržovėm.
Tai galima sakyti, kad tai gali būti ir psichosomatinės reakcijos, ar... Galima taip sakyti.
Na, kai žmogus kažko labai tiki, kartais taip ir įvyksta arba atrodo. Taip, kad iš to visko vėlgi reikia atrinkti, kam tikrai yra kažkoks tai simptomas ir reikia šito vengti ir patart, o kas tik tai galbūt įsivaizduoja, kad čia yra problema.
Dar nepalėtėm profilaktikos. Ar gali būti alerginių reakcijų arba alergijos profilaktika? Nes jeigu jau žmogus serga, ar jam palengvint, ar neleisti tom alerginiam reakcijom pasireikšti?
Taip, yra toksai variantas ir tokia galimybė. ypač sergant alerginę slogą ir astmą, kad jeigu žmogus jau yra alergiškas ir žino, kam, svarbiausia, reikia gerai išsiaiškinti, kam, kokiem alergenam jis alergiškas, ir jis nori išvengti vaistų vartojimo ir nori turėti mažiau simptomų, yra galima tokia imunoterapija. Tais alergenais, kam žmogus yra alergiškas. Imunoterapija gali būti poliežuvinė, ką aš dažniausiai taikau vaikam, tai neskausminga, nesudėtinga, galima daryti namuose, lašinant poliežuviu, ir gali būti poodinė, kai su adatėlė yra duriama į odą. Tai yra gydymo būdas labai labai mažom alergenų dozėm tam, kam žmogus yra alergiškas. Pavyzdžiui, namų dulkių erkutėm, beržų žiedadulkėm, katėm ir taip toliau. Tai jeigu kiekvieną pavasarį žmogus labai labai kenčia nuo žydinčių beržų ir nežiūrint visų vaistų, ką jis geria ir purškia į nosį, jam vis tiek akis tinsta, šaroja, nosis bėga, nesustoja, jis nori geriau jaustis. Galima taikyti, pradėti taikyti va šitą imunoterapiją. Jinai yra ilga, 3 metai minimum, o siūloma 5 metus. Na ir tai, kaip tuos poteriukus kiekvieną rytą, jeigu žiedadulkės pusę metų galbūt užtenka, jeigu dulkių erkės metus, kiekvieną rytą atsikėlus, nevalus dantų, nevalgius, turi susilašinti po liežuviu. Na ir paskui visą kitą daryti. Arba tam tikrais periodais, kartą per mėnesį ar kartą per savaitę, eiti į gydymo įstaigą ir susileisti po odą tą alergeną. Tai va, tai yra toks ilgas gydymo būdas, bet jeigu kas pasiryžta ir nori gauti geresnį efektą, vartot mažiau vaistų ir mažiau kentėti nuo simptomų, gali tam ryžtis. Ir tai dar pasakysiu, kad yra nekompensuojamas. Tenka susimokėti patiem.
Jeigu jau nustatyta alergija žmogui, ar yra kažkoks periodiškumas, kad jisai turi apsilankyti pas alergologą?
Ne, jokio periodiškumo nėra. Žiūrint, kokią ligą mes diagnozuojam, paprastai diagnozavę ligą pasako alergologas, ką randa, ko vengti ir savo rekomendaciją surašo šeimos gydytojui, kokius rekomenduoja vaistus, maždaug kiek laiko, ar pusmečiui, ar metamis tai tokią schemą sudėsto, ar iš viso palieka šeimos gydytojui sekti, jeigu simptomai labai neryškus. Taigi čia sprendžia šeimos gydytojas ir pacientas, ar turi kažkokių klausimų specialistui, ar viskas yra valdoma vieną kartą pažiūrėjus specialistui ir davus rekomendaciją šeimos gydytojui. Jeigu atsiranda naujų simptomų, situacijų, kurių nelabai sugeba suvaldyti šeimos gydytojas, jam kažkas neaišku, turi klausimų, tada siunčia vėl alergologui.
O jeigu nustatyta tokia liga kaip kontaktinis dermatitas, ar tai yra liga, ar čia yra vietinė reakcija ir reikia aiškintis nuo ko?
Taip, kontaktinis dermatitas žodis reiškia, kad yra kontaktas, žiūrint su kuo. Vaikam tai būna retai, galim pavadinti, kad nuo kokių vystiklų gali būti kontaktinis dermatitas, bet reikia parinkti vystiklą ir tam tikrus patarimus duoti vėlgi tėvam. O kontaktinis dažniausia būna jau paaugliam arba suaugusiem. Tai, pavyzdžiui, žiedai, sagtys, auskarai, tai yra įvairūs metalai, kurie liečiasi prie kūno, arba tam tikros medžiagos, na, alergiškas žmogus negali sintetinti rūbų, kailio, vilnos prie savo odos glausti, tik tai medvilnė, šilkas, arba kažkoks kremas, tepalas naudojamas, vėlgi cheminė tam tikra medžiaga, reikia išsitirti, kam žmogus yra alergiškas.
Ar gali būti alergiškas, tarkim, antibiotikam?
Gali būti, tas būna retai. Vaistam alergija pakankamai retai. Jeigu kalbėsim apie vaikus, vėlgi aš kalbu apie vaikus, vaikam alergija vaistam būna labai retai.
Ir ją parodo tie tyrimai?
Nedėlė iš kraujo yra labai mažai, įrodymai yra kitokie tyrimai atliekami, bet praėjus kuriam laikui netgi gali išnykti alergija antibiotikui, o dažnai tėvai sako, mano vaikas alergiškas tam ar tam antibiotikui ir kai paklausia, ar jis gėrė, ar sirupą gėrė, miltelius ar baltas tabletės, pasirodo, kad gėrė sirupą arba kažkokį kvapnų skystį, kuris gaminamas iš miltelių ir tai alergija ne antibiotikų yra, o tam kvapniam skysčiui. Ir čia yra kita bėda, su kuria tėvai labai dažnai susiduria, tai yra kvapnus, spalvoti, sirupiniai vaistai arba papildai. Tai yra vitaminai, nuo temperatūros sirupai, antibiotikų sirupai ir kas dažniausiai būna, vaikas susirgo su karščiavo, mama užtaisė liepžiedžio aviečių arbatos, davė sirupinio vaisto nuo temperatūros vienokio, kitokio, davė atsikosėjimui kažkokios mikstūros sirupinės kvapnios, davė antibiotiką sirupinį. Ir viso to vaikas nebetlaikė, jį išbėrė. Bet išbėrė ne tie vaistai, tikros cheminės medžiagos, o būtent tas kvapnus sirupas, tie priedai, kaip aš vadinu, multipulti, tutti frutti, kurių reikia ir kasdieniam gyvenime vengti, kalbant apie guminukus, ledinukus, čiulpinukus, kuo mažiau kvapų ir dažų.
Tai gali būti, pavyzdžiui, kaip ir minėjot, vaisius geriausiai būtų valgyti iš močiutės arba iš savo sodo. Ir jeigu mes iš parduotuvės, nes tikrai va, girdėjau, sako, aš alergiškas parduotuviniam braškiam, tai, o iš močiutės braškės valgau, tai man viskas gerai, tai čia gal... Netikra ta alergija?
Taip, tikrai netikra alergija. Vienas dalykas, kad kiek braškių suvalgo, kaip aš sakiau, gal 2-3 braškės nieko, o jau 2 saujos blogai, tai yra netoleravimas, netikra alergija, pseudoalergenai, tam tikros medžiagos esančios pačiam vaisiuje, kurios sako, nu, mūsų per daug nevalgyk, tau užteks vienos kitos braškės. Antras dalykas, taip, jau kiek aš girdėjau, kad net iš Lenkijos vežant obolius, jie 5 kart yra purškiami. Ir kai jūs nuperkat supermarkete obolį, jisai sugenda, tai kas subliūkšta? Vidus obolio, reiškia ta dalis, kuri buvo be chemikalų, o visa kita kaip mumija išlieka sveika, blizganti obolio odelė iš viršaus. Taigi vėlgi, jeigu perkate vaisių ar daržovę, supermarkete ją reikia gerai nuplauti, numirkyti ir gerai nulupti, nes vis tiek tą chemikalą, kuris yra transportavimui skirtas, sugeria viršus vaisiaus arba daržovės. Ir žinoma, nežinia, kiek ta braškė turi augintą žiemos metu, kažkur tai neaišku kokiose sąlygose, kiek ji turi cheminių medžiagų savyje.
Tai reiškia, mes galim būti labiau alergiški tom cheminėm medžiagom, negu pačiam tam vaisiui.
Taip, gali būti ir taip. Ir kaip aš visada sakau, jeigu ir turgui perkat, pas dėduką pirkit obuoliuką, kur kirminukas matosi. Vadinasi, jis tikrai mažai chemikalų naudojo, nepurškė, netrešė ten tų savo obuolių ir tikrai jie yra natūralūs.
Tai ačiū Jums už pokalbį ir dėkoju Jums už išsamų tokį paaiškinimą. Ir linkim Jums sveikatos. Ką galėtumėt palinkėti mūsų Marijos radijo klausytojams?
Na, turbūt palinkėčiau netapti alergiškais tie, kurie dar yra sveiki ir nealergiški, o tie, kurie jau alergiški, tai neišsigaskit. Alergijos yra gerai valdomos, gydomos, pakankamai gerai diagnozuojamos. Taip kad gydytojas alergologas visada patars, kaip gyventi su ta alergija. Nieko baisaus.
Laidoje Kauno klinikų vaikų ligų klinikos alergologijos sektoriaus vadovė, docentė daktarė Jolanta Kudzytė, kalbino Kauno klinikų dvasinė asistentė Svetlana Adler-Mikulėnienė.